Posloucháte originální podcast s lídry v oblasti výstavby, developmentu a architektury. S nadhledem, s odborností.
S Míšou Hergetovou a našimi zajímavými hosty.
Jiří Okočenský, absolvent architektury na pražské ČVUT, má za sebou i studia v Nizozemí nebo na AVU. V roce 2007 založil spolu se Štěpánem Balouchem architektonickou kancelář OVA, se kterou získali řadu ocenění, třeba i hlavní cenu za architekturu pro rok 2020 za sídlo firmy Lasvit v Novém Boru. Je také městským architektem v Lipčicích a hlavně milovníkem hor, především Krkonoš, na kole, běžkách nebo ski alpech, ale hlavně s rodinou. David Kraus, absolvent fakulty architektury, jehož realizace najdeme kromě Česka taky v USA, Německu, Ománu nebo na Slovensku. Jeho experimentální tvorba byla součástí výstavy Vize 1997. Zakladatel architektonického studia s výstižným názvem Architektura má na svém kontě taky několik ocenění, včetně hlavní ceny za architekturu za rok 2018. Má rád bojové sporty, les, malování a taky hledání jednoduchého života. Marek Tichý, architekt a vysokoškolský pedagog, v roce 2002 založil a dodnes vede architektonickou kancelář TAK Architects. Věnuje se především kontextu současné a historické architektury a kultivaci veřejného prostoru. Je za rekonstrukcí Masarykova nádraží nebo budovy bývalých elektrických podniků na Vltavské, za kterou získal ocenění památkového ústavu. Aktuálně dává novou tvář pražskému hotelu Intercontinental. Kromě tvorby a výuky si rád zaběhá nebo zavesluje. Nejraději ale tráví čas se svou rodinou. Jaká je dnes role nebo úloha architekta?
Já bych to přirovnal klidně k roli režiséra filmu. Je to člověk, který spojuje hodně specializované profese, je hybnou silou toho projektu, je nějakým bodem, ke kterému se jako vztahují ti specialisté, a musí být taky muž kompromisu, bych řekl, a vyjednavač a takovej člověk, co jde horizontálně. Je tam nějaká horizontální jako struktura, podle mě.
Cítíte se jako režiséři?
Já někdy ještě říkám taky slovo moderátor, protože často se dostáváme do situací, kdy třeba máme u stolu 10-15 lidí, který opravdu si skoro vlastně nerozumí, a my opravdu pomáháme tu debatu jakoby postavit a směřovat, takže hodně je ta naše role i v tom, aby jsme smířili nějaký světy, které třeba jsou i protichůdný, a aby jsme hodně pomohli ty věci třeba zjednodušit, popsat hodně jednoduše, aby pokud možno jim všichni porozuměli. Protože myslím si, že náš svět je čím dál tím specializovanější a často tam chybí úplně taková jakoby základní mezioborový porozumění. Takže tam si myslím, že právě ta naše role v tom může být hodně silná, že pomůžeme takovému základnímu porozumění.
Já myslím, že to je třeba scénárista, když jsme u toho filmového slovníku, který navrhne, jak to celé bude vypadat.
To určitě není. Já určitě podepisuji to, co kluci řekli. Je to dokonce, řeknu, klíč tomu, aby za architektem stála jakoby dobrá práce, protože ta práce toho architekta vždycky je vlastně tvořena týmem, který on dá dohromady a vede a ty lidi motivuje, spojuje a vlastně nějakým způsobem usměrňuje. Asi dobře, aby to zaznělo, protože takový ten ještě dnes jako přežívající názor na architekta ve společnosti je vyber mi barvu. Já jsem si postavil dům podle katalogu, který mi žena našla, ale teď nevím, jak to barvu. Ty jsi ten architekt, tak mi to poraď. Ale ta úloha toho architekta je ve své podstatě mnohem jako zásadnější. A když se podíváme do historie, vždycky to tak bylo. Já si vzpomenu na Karla Honzíka, autora knihy Tvorba životního stylu. Architekt musí především rozumět životu, vnímat ho, vlastně ho interpretovat prostřednictvím zadání, který má, a myslím si, že ve společnosti má jako významnou roli, mnohem jako zásadnější nebo důležitější, než to, jaký dům po něm zůstane. I když to samozřejmě v neposlední řadě je to, co zůstane vidět.
Ono navíc se čím dál tím víc uvědomuju asi i já, že to není jenom ta budova, kterou navrhujete, že čím dál tím víc jde o celý prostor kolem ní, celé to místo, které ovlivňuje.
To místo a taky nějaké fungování v čase, to znamená vlastně x tisíc nebo kolik, stovek tisíc milionů lidí tím projde a ovlivní to jejich životy, takže je to nějaká mašinka, skrz kterou se ten život žije. Vevnitř, venku, není to jenom ten prostor venku. No.
A vy se všichni teď hodně soustředíte právě na ten veřejný prostor. Bylo to tak vždycky?
Teď se o tom možná víc mluví, jenom že to je takový jako téma, který se jako skloňuje, protože to je věc, kterou jsme možná dlouho, nebo společnost další dobu přehlížela. Teď se vracíme k tomu, že v tom městě chceme fungovat sem, aby tam ta pobytová hodnota byla vysoká, takže se tak jako se o tom mluví. Pro nás jako architekty to asi není téma nové, prostě jsme se mu vždycky všichni věnovali a bylo to tak jako standardně jako i v historii, takže to tak je samozřejmě, ale pro nás je asi pro nás všechny to tady zaznělo, to téma toho té mezioborové spolupráce, toho týmu, který ten projekt tvoří, úplně zásadní, protože my bychom to bez těch lidí dohromady nedali. Každý si z nás je prostě vybírá, půjde s nimi prostě dlouhou cestu a jsou to často prostě stovky lidí, které na té cestě potkáme, které nám vlastně pomůžou vytvořit to, co po nás zůstává.
A taky my jsme součástí nějakého zase širšího týmu, což je společnost. Je tam nějaká legislativa, je tam nějaký stav společnosti, jako jejího vědomí, že jo, problémů, který zrovna ten svět zažívá. Teď zažívá nějakou energetickou krizi, tak se řeší energie, pak bude zažívat zase něco jiného. Takže vždycky jste v té hierarchii, jste jakoby zase vy součástí toho většího systému.
No. A my to teda, já vnímám architekturu mimo jiné jako veřejnou službu té společnosti, takže to zařazení v té společnosti jako vlastně profese, která má svou hodnotu, tak jako jí mají doktoři, jako jí mají právníci, jako jí mají konstruktéři jako mostu, tak my jsme architekti a myslím si, že tak jako profese, která vlastně v té společnosti funguje jako veřejná služba, samozřejmě máme vztah k tomu, aby ta společenská odpovědnost se přenášela do té naší tvorby a do toho patří možná i ten jako veřejný prostor.
Ale vlastně, pardon, teď mě vyvstává obraz architekta ze seriálu Columbo, což je švihák v kožený bundě, v kabrioletu, co kouří tlustý doutník a maluje tlustou tuškou, je extrémně v pohodě a bohatý a pohybuje se neustále na pláži, tak tím chceme říci, že to je nesprávný obraz a že je to jako filmový obraz a od toho se velmi vzdalujeme.
Jo, jsou různé repliky. Architekt, který běhá s tou trubkou z výkresy a s helmou, aby všichni poznali, že architekt, že zrovna přišel ze stavby. No. Tak to jsou různý způsoby, jak se lidi dívají na architekty. A já se pořád vracím vlastně k tomu Karlu Honzíkovi a k těm jako lidem, který vlastně v rámci třeba toho jako kvasu prvorepublikového, to je zrovna období, který máme hodně blízko díky naší práci, vlastně se v rámci té společnosti usadili jako jeden z mnoha jako elementů, který jako tvořili ten názor na to, kam by ta společnost měla vykročit, jak by se měla formovat. A byly to prostě takový jako velký skupiny intelektuální, kde byli literáti, historici, grafici, architekti, hudebníci, pedagogové. A ty vlastně všichni spolu si tvořili nějaký názor na to, jak ta společnost má vypadat. Architekt je prostě jeden z nich a ty ostatní vnímá.
Mně se líbí, jak vy jste vyjmenovali propojení se všemi možnými profesemi a lidmi, kterých se to týká, ale nezazněl investor. Jaký je vztah architekt-investor?
No, na toho jsme zapomněli, na toho investora.
To jsme teda zapomněli.
Já si myslím, že my někdy se nám podaří se vlastně pro toho investora stát do jistý míry jako kamarádem nebo nějakým partnerem, se kterým on může jako dlouhodobě ty věci rozmýšlet, připravovat a jak jsem mluvil o té moderátorské roli, nebo i trošku překladatelský, tak ta právě k tomu investorovi platí obzvlášť, protože on opravdu vstupuje do docela jako složitý situace. A není tak úplně důležitý, jestli je to soukromý nebo veřejný investor. Nakonec tam vždycky je jeden, dva lidi, kteří se tomu projektu jakoby víc věnují a my s nima musíme najít nějakou společnou řeč a společně vyřešit dost problémů po cestě. Tak myslím, že ta naše úloha je tam opravdu vždycky jako trochu zjednodušit tu situaci, vysvětlit, co je podstata a potom najít to společné řešení. Takže nám se třeba daří s našimi investory některými realizovat víc věcí po sobě a když se to daří nejlíp, tak opravdu se nám za několik let pak povede, že jsme v takovým jakoby relativně důvěrným přátelským vztahu a dokážeme se o těch věcech hodně otevřeně bavit, což si myslím, že potom pomáhá hodně výsledku.
Jak často se třeba stane, že musíte opravdu investora přesvědčovat trochu jinam, než kde původně chtěl být?
Já to takhle nerozlišuju. My máme teda vlastně v motu naší kanceláře Váš dům je naším společným dílem. A skutečně to takhle máme. My se prostě jako velmi snažíme v tom úvodu, než se vůbec začne projektovat o to, abychom jako zblížili naše názory, představy, abychom si je vydiskutovali. A my víme, že tak, jak chceme poskytnout investorovi fundovanou službu, tak ten investor jako musí jako věřit v to, že to zrovna s námi chce dělat tu svoji věc, ten svůj dům, a nebo třeba to dílo stavební. A když to dopadne, tak to potom funguje obou straně. Prostě ty, my se s ním prostě vzájemně doplňujeme, inspirujeme, motivujeme, korigujeme. Prostě je to obou strana vazba spolupráce. Možná, že ne všichni architekti to takhle mají, my to takhle máme. A dokonce je to tak, že když v té první fázi té práce máme pocit, že by to nefungovalo, tak se do té práce třeba ani nepustíme.
Jo. Tam jde o to, že my jsme možná neřekli investora, protože investor se dá označit jako jedinec. I když je to třeba velká akciovka, tak je to jeden bod, že jo? Pak je druhý bod, ten architekt. Ale pak je mnoho bodů, ta společnost a mnoho souvislostí. A jak Marek říkal, že to vnímá jako službu, přesně bych se podepsal pod to, je to služba. Kdysi jsem to zjednodušoval na to, že jsme zubaři. Přijde, bolí vás zub, přijdete za zubařem, on jako rozpozná problém, najde ho, opraví, zaplatíte, odejde. A je to prostě jedna z profesí, která udržuje společnost pohromadě, ale stejně jako paní, co prodává boty a chlap, co opravuje auta, si myslím. Je to akorát jsou nějaký kliše ve společnosti, že něco má větší prestiž, něco menší, ale jinak si myslím, že ta společnost prostě je tvořena těmito služebníky.
Vy jste někde prohlásil, že architekt řeší psychiku uživatele. Tak tady si doplňuji, že architekt je ještě také psychologem, možná sociologem.
Určitě psychologem. Což ne vždy mi třeba jako vyhovuje, protože někdy třeba mám pocit, že ty klienti si s náma chodí popovídat. A já úplně to třeba nepovažuji za nutné, radši bych se soustředil na to dílo samotné, ale chápu to a ano, musíte být taky psycholog ve vztahu k úřadům, bohužel ve vztahu k nějaký jako lokální vládě třeba, že jo, a tak dále.
Ale ano, to není zas tak výjimečný v té naší profesi, protože kadeřnice je také psycholog, že jo? A masér je také psycholog, takže to je prostě běžný, si myslím.
Ono to souvisí s tím, do jaký míry je to osobní jako investice, osobní vlastně zapojení toho klienta na tom projektu, jo? Protože když jako děláte něco, co je mu jako vlastní, tak vlastně se s ním jako chcete zblížit do té míry, že mu porozumíte a chcete udělat něco, co prostě je opravdu jako pro něj. To má to, jakoby, ty atributy domu, kterýmu má sloužit. A pak ho musíte poznat a pak se současně samozřejmě ale stáváte tím jeho psychologem a zpovědníkem, protože on vám začne sdělovat věci, které vlastně vy na jednu stranu chcete, na druhou stranu vás potom zaplaví. Když je to tak, že to není třeba takhle úplně jako natěsno a tím klientem je ta akciovka, tak samozřejmě toho klienta reprezentuje skupina osob, který tam hlídají nějaký zájmy, který jsme si předem domluvili, a takhle osobní spolupráce to není. Ale jinak se nám to samozřejmě stává běžně a Jirka to řekl správně. Stává se to všem, kteří nějakou službu poskytují.
A potom je ještě jiná trochu situace, kdy je opravdu veřejný investor. Nám se třeba trošku té práce přesouvá teď do veřejného sektoru, protože jsme třeba byli úspěšní v nějakých soutěžích, otevřených nebo vyzvaných. A tam je to opravdu trošku jiný. Myslím si, že ta architektonická soutěž v tomhle dělá hodně dobrou službu, protože my už vstupujeme do té zakázky s tím, že ten investor jako veřejného typu vlastně má pocit, že má to dobré řešení nebo je jedno z lepších možných díky té soutěži, a hodně to ten návrh potom jako legitimizuje dopředu. Tím pádem se jako ten prostor té důvěry, který je vždycky hodně křehký, se trošku zjednodušuje vlastně. Jako když to banalizuju, tak ten veřejný investor zastoupený starostou, místostarostou a někým na městě nebo nějaký jiný typ veřejného investora vlastně jde s tím, žije ten život s tím projektem do budoucna, s tím vědomím, že už vlastně tou soutěží udělali poměrně hodně, už tolik třeba nepochybujou o tom, jestli je to správná cesta, už se ladějí třeba jenom nějaký detaily. Takže v tom zase ten veřejný investor možná v sobě pak obsahuje trochu míň té psychologie, na kterou my jsme jako hodně zvyklí. No.
Tak je hezký třeba, když toho investora, když je oceněn architekt, což je velmi jako nespravedlivý, protože to byste musel ocenit i dlaždičkáře, který tam pracoval, a i paní, která ten dům uklízí, si myslím, svým způsobem, když to přeženu. Tak je třeba, mně přišlo vždycky hezký, když jsme třeba za něco dostali nějakou cenu, že jsem tam toho investora vzal a jakoby nastrčil jsem ten jeho obličej, protože je důležitý vidět toho investora, který vám věřil a který se o to velmi zasloužil. Velmi se o to zasloužil. O úspěch či neúspěch té věci.
Já se tady na tu roli ptám i kvůli tomu, že si myslím, že právě to správné pochopení celého projektu, návrhu, jeho myšlenky, jeho funkce do budoucna je vlastně součástí udržitelnosti. Což je teď velké téma, ale tady možná otázka na vás. Co je pro vás udržitelnost? Nehlaste se všichni?
Udržitelnost, můžeme říct, že to je něco udržet. Ale já jsem čekal, že vy třeba řeknete udržitelný rozvoj nebo udržitelnost v rámci rozvoje. A to bych řekl, že je třeba protimluv. Protože když se rozvíjíte, tak něco neudržujete, tak to rozvíjíte. Takže si myslím, že v tomto je to zvláštní filozofický protimluv a měli bychom si tu otázku klát, jestli se chceme rozvíjet nebo ne třeba.
Pak tak možná se chceme posouvat dopředu, ale nechceme... Tím ničit ještě tu vzdálenější budoucnost.
Ale je otázka, jestli to jako v principu jde, když chcete rozvíjet něco, jestli prostě neubíráte někde energii nebo prostor nebo masu něčeho. Nevím, to jako házím.
Filozofická otázka.
Házím otázku do vzduchu, jo, spíš takhle.
Je to tak, a ty témata se prostě skloňují ve společnosti a architektura, architekti jako vlastně to budou dílem jako motivovat svojí prací a dílem ale sledovat a budeme se vyvíjet ale tak, většinou tak rychle, jak se bude vyvíjet jako názor té společnosti. To jsou otázky, které se samozřejmě skloňují a skloňovaly se vždycky. Teď možná trochu víc, protože se víc mluví o exploataci zdrojů a planety a teď se jako baví o těch ohledech ekologických a principech, které by se měly nějakým způsobem zohledňovat. Oni zjistíme časem, že to jsou principy, které se zohledňovaly tisíce let zpátky, myslím, na posledních jako desítkách let trochu zapomněli vlastně pod prizmatem toho jako rychlého rozvoje, který nás jako kamsi posouvá, až teď se setkáváme s tím, že to možná tak do nekonečna nepůjde. A je to takový jako běžný jako myšlenkový vývoj, když se člověk jako dívá na sebe jako hybatele věcí a pak zjistí, že ta hybnost má prostě svoje limity, které souvisejí s možnostmi planety a tím, kolik nás tady je. A tak se trochu jako uskromníme a vrátíme. A teď jsme možná v tom místě, kde se to kivadlo vrací k tomu, že se zase zpátky uskromníme, zamyslíme se nad tím, jestli to, co dělali ti před náma, není konec konců jako ta správná nebo jednodušší, jako pokornější cesta a budeme se tím inspirovat, ale vlastně nebudeme asi nacházet něco úplně jako nového, objevného, prostě si trošku vezmeme z toho, na co jsme byli zvyklí a budeme to dělat trochu jinak.
A nebo ten rozvoj obrátíme jinam. Protože je rozvoj vnější, že jo, že vyrobíme čím dál tím víc aut a ty jsou dokonalejší a dokonalejší, ale pak můžete na ten rozvoj nahlídnout, že jo, obrátíte do sebe třeba, že to lidstvo se, že si bude hledat jiný cíle toho rozvoje.
Že třeba můžu chodit pěšky víc.
Ano, no, že jako vy posílíte sama svůj článek toho jedince, že prostě tu snahu o to rozvíjení se prostě zacílíte jiným a na jiný cíle, no.
A já myslím, že je vlastně dobře, že se teď mluví o udržitelnosti a míň už třeba o šetrnosti k životnímu prostředí, protože ono těch synonym v tomhle používáme víc, ale opravdu každý má trošku jiný význam. A David to zmínil. Myslím si, že po nějaký etapě, kdy jsme tu šetrnost k životnímu prostředí v architektuře hodně třeba hledali v technologiích toho domu a v nějakých jeho specifických funkcích, tak teď se jakoby to téma rozšiřuje, řekl bych v poslední době, a právě to slovo udržitelnost tomu dobře pomáhá pochopit třeba tak, jak to vnímáme víc my poslední dobou. Takže zjednodušeně, když se nám bude dařit stavět domy, které třeba vydrží nezměněně delší dobu, anebo budou schopni nějaký adaptace třeba v budoucnosti, tak i to může být jakoby krok k tomu, že teda ty naše cíle jsou udržitelné. Ale samozřejmě ten kolotoč spotřeby a jako potřeba vlastně jako stále více stavět a stále více spotřebovat je velmi neudržitelný. Takže jako hledat tu rovnováhu je těžký. A na druhou stranu, my jsme ta profese, kterou to stavění živí, že jo? Takže tak jako spousta jiný kolegové nebo části společnosti, my nebudeme ti, co jakoby první dupnou na brzdu. Musíme jakoby hledat nějaký způsob, jak teda stavět šetrněji, jak přemýšlet, zda musíme stavět tolik, jak přemýšlet, aby jsme třeba tolik nebourali, a zároveň to, co tady postavíme, aby třeba nějakou dobu přetrvalo a přežilo. A hledáme, tak jak to řekl Marek, tu rovnováhu s celou společností a tak, jak ona prostě roste nebo neroste, tak spolu s ní jde i ta naše profese.
Když se podíváme na vaše projekty, tak schválně, jak tam k té udržitelnosti přistupujete, tak třeba ona vítězná, oceněná stavba, sídlo společnosti ve Strančicích, je to betonová stavba, velmi, řekla bych, těžká taková, ale je udržitelná? Možná v tom, že hodně vydrží, tudíž nebude potřebovat příliš změn, zásahů a dalších třeba, materiálů?
Třeba v tom může být udržitelná v tom, co je moje jako celoživotní téma zjednodušování života, jak bylo řečeno na začátku, odpárávání zbytečností, to znamená dnešní třeba domy mají často složitý skladby konstrukcí, složitý detaily návaznosti, je to z mnoha materiálu sestavený složitý stroj. A druhá extrémní verze téhož může být, že to máte vylito z jednoho materiálu, což je tato budova, což je její princip, že jsme chtěli vlastně ukázat, že ten materiál, kterým se ta společnost zabývá, je tak široce použitelný, že z toho můžete vylejt dům, akorát to musí mít tlustší stěny a má to potom nějaké souvislosti jako do ekonomie třeba toho baráku. Ale ten dům se chová v létě dobře a v zimě dobře a má strašně jednoduchý detaily a nestál moc peněz. A já jsem to kdysi posílal nějakému klientovi jako ukázku a on mi odepsal, nechtěl bych to bourat, ten dům, tak to je jeho třeba jako nevýhoda z jednoho pohledu, že on není moc takovej vyměnitelný na světě, ale na druhou stranu prostě to není dům na 20 let, že jo? Je to jako pevná věcička, no. Ale to je jenom jako jedna stránka té architektury. Druhá velmi jako kvalitní stránka architektury můžou být naopak velmi křehký, jemný věci, které se třeba dají rychle rozebrat, přemístit někam jinam. To je stejně
jako... Ne možná ani rozebrat, ale velmi křehká budova. Tady mířím za Jiřím Obočinským, který naopak ocenění získal za sídlo firmy Hlasvit v Novém Boru, kde jste původní roubenky doplnili moderními budovami vlastně stejného tvaru, ale ze skla.
Ano. Já bych řekl, že zrovna ta skleněná přístavba nesplňuje moc požadavků na udržitelnou architekturu, ale ten komplex v některých aspektech ano. Už to, že se investor rozhodl vlastně pracovat v prostředí těch historických budov, je do jisté míry udržitelný rozhodnutí, protože v těch dvou roubenkách a jednom skleněným a jednom černém domě dohromady pracuje třeba 90 lidí, je to vlastně administrativní větší budova, tak jí mohl taky postavit celou novou za Novým Borem třeba na poli a byla to jedna ze scénářů, se kterým ten investor pracoval. Tak tady bych řekl, že ten díl té udržitelnosti možná za nás Hlasvit už odvedl tím rozhodnutím vlastně využít ty dvě staré budovy. Ono to má hezkou historii, protože ty budovy byly stavěny jako sklářské domy vlastně na konci 19. století. Dokonce to v té době byl takový malý development, že se stavěly jako dvoupatrový dřevěný budovy a jednotlivý sklářské firmy jako přicházely do toho území a pak si je teprve pronajímali nebo využívali. Ty domy se stavěly vlastně jako obchodně, jako obchodní model, což je docela zajímavý, že vlastně ty principy, které známe dneska, jako developmentu, byl to takový šelenkor, tak prostě byli živí i třeba před těmi 150 lety. A tak investor se rozhodl ty dvě roubenky použít a my jsme mu k tomu postavili právě takovou jakoby křehkou skleněnou malou budovu, která využívá některé stavební principy z těch roubenek, vlastně to překládání těch skleněných dlaždic, kterými je ten dům pokrytý, tak používá trochu tvarosloví ze štítů staveb krytý břidlicovými destičkami. Tak my jsme spíš reagovali na tu historickou architekturu takovou jakoby nějakou současnou interpretací. Takže tak Hlasvitu.
Každopádně je to tedy využití toho, co už bylo, aby nemuselo být stavěno nové. Což je něco, v čem vy se hodně pohybujete. Rekonstrukce elektrických podniků na Vltavské, rekonstrukce hotelu Intercontinental, Volmanova vila, Bílá labuť, Masarykovo nádraží, divadlo na zábradlí, mohla bych pokračovat. Jak těžké je přistoupit k takovýmto budovám, ještě navíc v takovém místě, aby byly zachovány, ale zároveň, aby získali tedy to nové využití, nový prostor ve městě, v sídle, v jiné době, než ve které vyrostly?
No, já to hodnocení těžké, lehké, vlastně asi nemám moc rád. Vlastně naše práce nějaká, jako chirurga při operaci se taky nikdo neptá, jak ta operace srdce 12 hodin byla těžká. Prostě tu práci buď umí a udělá jí zodpovědně a spolehlivě, nebo jí nedělá. Tak my zase děláme projekty, kterým jsme se po dlouhých letech dostali. Mě spíš jako bych chtěl zmínit nějakou jinou věc, že my díky tomu, že přicházíme do styku s historickou architekturou, a já jsem ten, který ten pojem historická architektura se snaží vlastně neustále relativizovat, obracet, protože to, co byla kdysi architektura supermoderní a současná, tak se je dneska historie a naše architektura bude za 20-30 let historická, bude se nás dívat jako na generaci, která co si vytvořila. Takže tohle je pomíjivé a zůstane vlastně jako architektura, která je dobrá a špatná, a domy, které byly stavěné chytře, anebo stavěné chytře nebyly. A ty, které byly stavěné chytře, z těch se pojďme poučit. A my se o to snažíme a bereme projekty, kde to je prostě nějaká taková jako špičková přidaná hodnota je, a ty třeba doplnit. A naopak se snažíme u domů třeba v těch konvertovaných areálech, které prostě vůbec tu hodnotu nemají, jako nehledět na to, že zrovna vznikly před 150 lety, prostě už jsou přežité, už jsou dožité, a možná, že i k názoru na tu udrženost patří i to, že tyhle ty domy není potřeba oprašovat, je možné z nich třeba vzít materiál, zrecyklovat je a pokračovat takhle dál. Mě vlastně na těch historických domech zajímá hrozně ten příběh toho domu. Mimo jiné to, že to, co dneska teda tady skloňujeme jako udržitelnost, taková ta limitace investice do energie spotřebované při výstavbě, a tím myslím nejenom jako ty zdroje, natěžený materiál, cihly vypálené, ale i ty lidské zdroje, to, aby ta práce byla nějakým způsobem optimalizovaná, aby se postavila za nějakou jako konečnou dobu, aby ten dům byl postavený tak, že v tom provozu potom bude relativně úsporný. To jsou vlastně celkem jako standardní principy, a kdykoliv se chceme jako bavit o tom, jak by to mělo vypadat, tak stačí se do té historie podívat nebo po světě a zjistíme, že takhle prostě lidi přemýšleli jako mnoho tisíc let. Takže pro nás je to jako velká čítanka a studnice moudrosti, z které se snažíme poučit, a samozřejmě tu naši architekturu postavit na jako vyváženém jako balancu toho, co tam bylo a má svoji hodnotu, a toho, co tomu my jako architekti dnešní generace přidává. To je taková naše tradiční způsob přemýšlení a zadání, a někdy to trvá prostě třeba 10-15 let, než ten projekt vytvoříme, ale zase se snad o tom něco naučíme.
My teda, když vstupujeme do nějakého takového staršího domu, tak někdy já jsem v těch úvodních fázích úplně nešťastný, jak ty naše nové legislativní požadavky a normativní požadavky na vnitřní prostředí, jak prostě ten dům nesnese vlastně a jak pod nima jako strádá, a teď my hledáme tu vzduchotechniku a nemáme ji kam dát a ona se nikam nevejde, a vlastně ten dům jako fungoval bez ní. Teď vedeme ty debaty, který ty prostory můžeme znova nevětrat uměle, tak vlastně jsem se chtěl zeptat jako, jak s tímhle bojujete, protože mně přijde, že to je velký téma. Jako
je to samozřejmě jako obrovský téma, všichni se děví, ale to se vlastně vracíme k tomu, jak jste to parafrázovala, to otázkou, jestli mám chodit pěšky. Ono to samozřejmě souvisí s určitou jako limitací toho komfortu, na který jsme si zvykli. Tehdy se prostě nemělo za to, že ten dům musí být ve všech svých částech vytopený 23 stupňů a tam budu chodit v trenkách. Prostě se mělo za to, že se vytopí na dobu, kdy tam ty lidi v tom domě jsou, a když nejsou, tak se topit nebude. Že se prostě v chalupě v peci udělal chleba, z toho vznikla nějaký teplo, na té peci se spalo, a to vlastně už byl ten svorník, aby to celé nějak fungovalo. A tyhle domy dost často takhle byly vymyšlené. Takže ono vlastně to dostávat do těch nároků těch dnešních potřebitelů, uživatelů je někdy trochu protimluv, protože vlastně tu ambici ani neměli. Někdy se nám to daří samozřejmě diskuzí o tom, jaká bude ta hranice využití toho domu. Někdy se nám podaří posunout tu úroveň, třeba se bavíme o těch elektrických podnicích, kde jsme velmi jako diskutovali o sejmutí a rekonstrukci toho vodového pláště. Samozřejmě byl postavený, takže se zničil za 70 let, když to jako velmi zjednoduším. Zjistili jsme, že to bylo tak, protože byla špatně navržena ta izoterma v konstrukci, ten obklad tou vrstvou maltoviny opadával. A my jsme věděli, že jako jediný způsob, jak to vyřešit, je to do určitý míry doteplit, a hledali jsme způsob, aby, jak to udělat, aby to na tom domě nebylo vidět. Ale dělali jsme to jen do té míry, která vlastně prodloužila tomu domu mu životnost, to znamená prodloužila životnost toho skeletu, ne do míry, kterou by žadalo dneska jako normy, protože to by bylo vlastně už jako nesmyslný, přetěžovali bychom ten původní dům. A vysvětlili jsme si na úrovni toho provozu, že se prostě budeme bavit o třeba dislokaci zdrojů na větrání, na domí, kde ty lidi víc jsou nebo nejsou. Takže jsme paradoxně s použitím těch moderních technik, které sledují přítomnost osob, jako využili ten limitovaný zdroj v chladu a ten využili efektivně, tak jak ten budova v tom provozu ho vyžaduje. Nedělali jsme to prostě explicitně, že jsme prostě všechny místa vychladili a vytopili tak, jak by to teoreticky ten normální požadavek chtěl. Je to samozřejmě jako složitý, ale myslím si, že tohle je cesta. Jako bavit se o tom, že ten tu věc budu používat tak, jak ji potřebuji používat v té dané chvíli.
Snížit vlastně ten nárok, protože on je jako často v té profesi toho větrání a topení je ten automatismus, že ten nárok je jako absolutní a vlastně nikdo o tom moc nepochybuje na začátku toho projektu. Jsme zvyklí na toho komfortního uživatele, který prostě chce všude se mít dobře. Takže v létě mu tam nesmí být horko, v zimě mu tam nesmí být zima, jinak jakoby budova nefunguje. A to je někdy je ten imperativ opravdu zvlášť u těch rekonstrukcí tak silný, že ten dům to neunese prostě. Jako, a skoro by bylo opravdu lepší ho zbourat a třeba postavit nový, což zase není úplně udržitelný.
Ale je to možná trošku problém jako naší části jako světa. My jsme o tom nedávno měli jako diskuzi s architekty ze studia Chipperfield, který rekonstruovali novou galerii Mies van der Rohe v Berlíně. A oni říkali, že měli tu příležitost, že vyjeli po Americe na studium mísových domů z 60. let, aby si to porovnali s typický detail takhle. A říkali, to pro nás vlastně bylo svým způsobem osvobodující, protože my jako němečtí architekti, inženýři jako z toho středoevropského okruhu máme za to, že ten detail funguje, když je 100% vyřešený v těch ohledech, kterými jsme se naučili v té škole, a v té Americe to takhle není. Tam jako konstatují, že když ten detail je pro ně jako esteticky jako zásadní, je funkční do míry, že to ten dům nepoškozuje, tak jim nevadí, že tam prostě dvakrát do roka ukápne kapka, nebo že se to okno orosí. Prostě někdo otře a jednou za dva roky to vymaluje. A to pro nás bylo vlastně jako pro německy myslící architekty jako velmi osvobozující. A možná jako i tohle je cesta se na to takhle někdy podívat, že vlastně zhodnotit tu správnou míru využití toho domu, kdy, jak říkám, vlastně jde o to, aby ten dům fungoval, jako by ta konstrukce byla trvalá v čase, nebyla samozřejmě devastovaná, degradovaná jako špatnou kombinací návrhu a využití, ale aby fungovala jenom jako do té míry, do které jako je určena. A nechtít od ní nic víc ani do budoucna.
Když tak poslouchám, jak se v takovém prostředí daří jednoduchosti?
Těžce. To je jako asi to, každá profese teď tohle si klade, tuto otázku, co si kladou doktoři, učitelé, právníci. Já myslím, že ten svět prostě se vyvíjí nějakým způsobem k složitosti a k rozdrobenosti a můžeme na to pohlížet pozitivně, že to je vývojová fáze lidstva, že si máme něco uvědomit, obrátit ten záměr, ten záběr třeba jinam, nebo si to znova zjednodušit. A nebo to můžeme vzít záporně a bojovat s tím. Tak já bych to zkusil vzít jako pozitivně, že to je vývojová fáze lidstva a že to máme překonat a že to má znamenat, že máme ten záběr svůj jako duchovní nebo duševní obrátit jiným způsobem. Protože pokud to nezjednodušíme, tak se opravdu jako stane náš život vlastně strašně nepohodlný. Ty domy budou obtěžovat nás, budou nás obtěžovat auta tím, jak jsou chytrý, nakonec převezmou naše řízení, my už nebudeme řídit, my nebudeme topit v tom domě, protože nebudeme rozhodovat o věcech. Takže říkám, pro mě třeba jednoduchost, nejenom v architektuře, ale ve všech aspektech života, úplně kardinální otázka mého života.
A snažíte se ji protknout i do těch svých projektů, do těch svých staveb. Mě zaujala další věc, já jsem na to vlastně narazila už na začátku, že otevíráte čím dál tím víc ty své budovy veřejnému prostoru, okolí. A jak těžké je to udělat u starších budov? Při jejich rekonstrukci. Třeba hotel Intercontinental, který prostě byl hotel, a vy teď chcete, aby většina té jeho přízemní části toho parteru byla přístupná nejenom hotelovým hostům. Jak zásadní změnu to vyžaduje a hlavně jak se na to tváří investor, památkáři, lidé v okolí?
Tak v případě tohoto projektu to bylo poměrně jednoduché, protože my jsme vlastně s tímhletím námětem, návrhem vyhráli tu soutěž. Takže tam nebylo moc o čem diskutovat, ten investor to vlastně sám jako inicioval.
Jednou už máme odškrtnuté.
Takže to bylo jednoduché. Druhá věc je ta, že v případě tohoto projektu to byla vlastně původní vize Karla Filzaka. Ten, jakoby, ten objekt, ten jako mezinárodní hotel, který tady jako postaven jako na konci těch 60. let, bude vlastně výkladní skříň československého umění, architektury, proto jako se jednalo o takový jako společný projekt. Nebyl to zdaleko projekt architektů, byl to takový jako Gesamtkunstwerk, kde prostě pracovali vynikající čeští sochaři, skláři, mluvil jsem tady o tom Zbyňku Sekalovi, ale byli tam jiní, kteří vlastně se na tom, na výstavbě tohle jako společného díla podíleli. A byl od počátku myšlený jako objekt, do kterého se bude prostě přicházet. Měl velké konferenční centrum, měl galerii, měl restaurace, měl krásnou zahradu u Vltavy. Jenom se na ten jeho záměr trochu zapomnělo. V tom jako nastupujícím normalismu se to v těch 70. letech začalo malinko zavírat a těch následujících 30 let dalo úplně zapomenout tu původní myšlenku, takže tady vlastně jako se mluvil o to hledání příběhu toho domu. My jsme vlastně jako oprášili tu logiku toho domu, která takhle byla vlastně vymyšlená. Odstranili jsme ty nánosy těch novodobých vrstev a možná jsme to posunuli o něco dál. My vlastně u toho, když se tady vlastně bavíme o té udržitelnosti, my jsme se tady v tomto případě snažili ukázat, že i takhle vlastně složitá, komplikovaná velká budova může mít všechny ty atributy toho moderní pohledu na udržitelnou architekturu. Včetně prostě získávání tepla z vrtů do Vltavské kaskády a dalších. Ale k tomu veřejnému prostoru, to je samozřejmě úplně zásadní tady. My si prostě myslíme, ten veřejný prostor tam má být, ten dům, který tam kdysi stával po druhé světové válce, ten velký blok, který byl zbourán v souvislosti s výstavbou hotelu, už se tam z našeho pohledu vracet nemá a my jsme ten veřejný prostor doplnili ještě o tu novou zahradu, která je před právnickou fakultou a která propojí to korzo pařížská až jako s tou vltavskou náplavkou, protože si myslím, že to je jako velké téma, které jako by tam strašně zvýší tu pobytovou hodnotu a možná tím vlastně dojde k tomu jako dokončení toho záměru, že ten hotel s tou galerií a s restauracemi, který byl takhle vymyšlený, se konečně jako dočká se jako svého plného využití a plného uplatnění. Možná, že i to je vlastně jako udržitelný přístup, že se snažíme jako nepopírat to, co ti před námi vymysleli chytře, a naopak to jako podtrhovat.
On má velkou výhodu, že má vlastně přízemí u terénu, že jo, ten dům. My pracujeme na rekonstrukci kulturního domu v Neratovicích, to je budova ze 60. a 70. let, obří vlastně kulturák. A oni taky, ty normalizační stavby dost často jako byly o to půl patro výš vlastně, protože přece jenom to v sobě něco papalášského jako vždycky jako mělo tyhle budovy. A s těmi třeba hodně bojujeme v těch Neratovicích, protože vy vlastně, když máte budovu, která celý to přízemní podlaží má prostě nad tím terénem, tak jako to propojení není tak snadný a opravdu tam pracujeme s terénem a rampama to vytahujeme nahoru, protože se nám pořád trošku zdá, že by se ta věc, a to není případ interkontinentálu, ale že by se ta normalizační architektura měla do nějaký míry přeci jenom demokratizovat. A to, že třeba ta veřejnost do ní jako s nás vstoupí, nebo ona je jakoby v bližším kontaktu s tím exteriérem, tak je pro mě pořád nějakým symbolem té otevřenosti nebo demokratičnosti té instituce. Konkrétně v tomhle kulturním domě je část městského úřadu dneska, takže ty lidi vlastně do něj vstupují a dneska tam chodí pořád tím monumentálním schodištěm, že jo, s tím těžkým zábradlím. Prostě nese to sebou trochu toho papalášství. A musím říct, že my v tomhle projektu jsme i trochu narazili, protože na náš soutěžní návrh se potom snesla kritika od pana architekta Orlíka a jeho kolegů z fakulty architektury, který právě vlastně vyhledávají tyhle domy, ona se nám ta historie normalizační rychle ztrácí teďko a snaží se zachránit nejvíc, co jde. Takže vlastně trošku se nám to dostalo do konfliktu, ten demokratizační elán proti tomu památkářskému přístupu zachovat ten dům v těch svých původních kvalitách. Bojujete tam jako trošku s těmihle tématy taky, nebo?
Jo, to téma, ty metodiky obnovy památkově chráněných budov, který jakoby, který je dobře popsaný v těch domech do konce 19. století a začíná kulhat od těch domů, které se postavili už jako v tom meziválečném období. To je téma, kterým se samozřejmě se neustále potkáme. My jsme na elektrických podnicích vlastně jako dokonce vytvořili celou řadu metodických postupů, které jsme společně s památkáři dali. A teď nás čekají ty domy poválečný. Ta architektura z těch 60. 70. let je první na řadě. Takže to tak je. Vlastně ještě k tomu veřejnému prostoru, vy jste to zmínila, možná jsem říkal, teď je to téma, který se hodně zviditelňuje. Je to proto, že se asi hodně mluví o sdílení jako takovým, jako fenoménu, že se prostě jsou věci, které budeme jako společně nějakým způsobem sdílet, tím možná budeme do určitý míry šetřit, budeme jako otevřenější v tom, že si jako je můžeme s někým půjčit nebo něco podobného. A takhle se možná začínáme dívat i na prostor ve městě, který taky vlastně si uvědomíme, jako vlastně sdílíme. A možná, že ne o otevřenost architektury, kterou taky máme třeba chuť víc sdílet. Tam bych jako určitě souhlasil, ty domy některé jako jsou postavené tak, že teda skutečně jako demonstrovali tu oddělenost, tu nadřazenost jako vládnoucí strany od toho zbytku lidu, který tam jako po těch schodech přicházel. A ne vždycky to je jako úplně jako jde ruku v ruce s tím trendem, ale my se asi jako zase musíme dívat dál jako architekti, jo, jako my se na toto všechno budeme dívat vždycky, nebo my to tak děláme jako optikou toho, jak to dělali zpátky ty tisíce let, to, co se dneska říká, tvrdí, my musíme asi do určitý míry filtrovat a ty nároky těch jako třeba i křiklounů, který něco chtějí nebo nechtějí, musíme hodnotit optikou toho, že to děláme zase pro ty lidi, kteří přijdou po nás.
Teď bych možná trošku zapolemizoval s váma oběma, protože si myslím, že třeba normalizační architektura má svýho ducha právě v tom papalášství, což je nějaký fenomén, který, když přebijeme prostě liberální evropskou kulturou teď, tak prostě ten princip zabijeme. A teď samozřejmě můžete se mnou jako polemizovat o tom, jestli to byl dobrý princip nebo ne, ale myslím si, že na některé baráky nelze aplikovat univerzální jako dobro a možná bych je naopak nechal v tom svém fenoménu, který k ním patří, protože zachováte nějakou barvu světa a navíc se za 100 let může ukázat, že ta barva třeba nebyla tak blbá. Jo? A naše společnost teď se tváří tak, že tohle je nějaký finální stav krásného světa, ke kterému směřujeme. A je to velmi relativní a pomíjivý a obávám se, že k mnohým věcem třeba přistoupíme posléze jinak a že to i zpochybníme a zrelativizujeme. A speciálně u té normalizační architektury, když ten dům otevřete, tak si prostě myslím, že mu jako trošku kradete duši. Omlouvám se.
Ale ne, ale to vlastně mluvím o tom podobně. To je vlastně ten filtr, který jsem říkal, že musíme si dávat a to, že vlastně pochopíme logiku toho domu a oprášíme ji, že vlastně za nás jako princip, který hledáme. Možná, že to ne vždycky potká s tou jako vizí nebo tím zadáním, tam možná v tom vašem případě, takže jako trošku možná se zvolne úplně vhodný objekt na to, co to má dneska, čemu to má dneska sloužit. A pokud to má sloužit dneska zase, jako že to má sloužit, tak to vlastně bude jinak jako...
Jsou aspekty, které v tomhle úplně neovlivníme. Ale já jako musím s tebou v něčem souhlasit, že jak se mu věnujeme jako průběžně díl třeba tomu domu, tak některé ty jeho aspekty respektujeme víc, než když jsme ho viděli jakoby vlastně poprvé v té soutěži. Jo? Ale je to tak, tady se vlastně trošku to zadání jakoby míjí s tím jeho původním charakterem, ale logicky, protože on ten dům je vlastně pro to město moc velký, moc drahý a je vlastně obrovskou zátěží teď jakoby pro tu municipalitu, takže ona hledá jako ty normální cesty, jak ho využít, že? A to z něj udělat jakoby trošku něco normálnějšího, třeba městský úřad nebo aspoň jeho část, je vlastně přirozený, takže tady ty věci jdou trošku jako proti sobě a hledá se to.
Jo, já jsem měl na mysli, jo, mohu souhlasit s tím, že se snažíte tu věc třeba dostat do současného kontextu, ale já jsem chtěl říct, že prostě ve městě mají být i smutný domy a i blbý domy a i třeba temný domy a i jako domy, které třeba jsou zavřený, jo? Že to jsou nějaký barvy světa. A říkám, neúplně mi nesedí takový to jedno slunce, ke kterému kráčíme. Těch sluncí je prostě víc.
A... Já tady toho přemýšlím, že ale předpokládám, že pokud někdo ten dům vlastní a musí ho platit, tak by ho rád i využil. A je potřeba tam někdy najít asi ten kompromis toho starého zachování ducha a nového využití a dání toho života zpátky.
Tak svět není spravedlivý, že jo? Tak někdo prostě využije svůj dům hůře, no.
Jasně.
To bez debaty, ale to asi to, k čemu to směřovalo, v tom si myslím, jako, že asi mluvíme vlastně jako stejně, je, že jakoby jsou určitý trendy pro to, jak se dívat na domy, na jejich využitelnost. A já když jsem řekl, že teď je takový jako příklon tomu sdílení a k tomu pojďme tady sdílet jako společný prostor a domy, tak jsem neřekl, že to považuji za správný. Já vlastně jenom jsem řekl, že to jako vnímám a dodal jsem k tomu, že to jako v řadě ohledů musíme filtrovat. Protože to souhlasím s Davidem, to není tak, že to teď se jako rezonuje všude, je ta správná cesta, ono to za 10 let bude jako jinak a my to musíme jako nějakým způsobem anticipovat, ale současně filtrovat.
Vy zároveň ale přednášíte, učíte, vyučujete. Jak tohle, jak k tomu přistupujete ve vztahu ke svým studentům? Jak jim to vysvětlujete? Učí se nějaký přístup k udržitelnosti právě v tom smyslu nejenom technologickém, materiálovém, ale takovém tom filozofickém, jak jsme tady naznačili?
Já se trošku obávám, že se učí hlavně v tom technologickém. Že udržitelnost znamená super složitý barák, který sám sebe topí a bere ze sluníčka všechno a sám a používá tu vodu na 3x. Ale takovej ten velmi nepříjemný pohled na sebe sama, čím mohu být udržitelný, dvojtečka, tím, že žiju jednoduše, že prostě ne, jako mi nevyžaduju nějaký věci, zkrátka třeba míň cestuju, zkrátka třeba zažívám míň věcí v životě, což strašně zní jako smutně, ale může vás to osvobodit svým způsobem, tak myslím, že toto se moc nevyučuje. A já to třeba se svýma studentama velmi diskutuju tohle. A včera třeba jsem seděl s nějakýma jako partou studentů, co mě pozvali mezi sebe a přesně jsme řešili jsme sociální sítě. A oni říkali, ale já potřebuji být propojený se světem. A já jsem říkal, nepotřebujete. Nemusíte mít 100 kamarádů v Peru. To není jakoby, to není kamarád ten v Peru. Máte tady 3 kamarády. Zkuste jako přemýšlet jednodušeji. Nepotřebujete být propojený se všema příběhama tohoto světa. Jo? Takže, ale může to znít jako na první pohled zpátečnicky, ale já si myslím, že v tom je právě osvobozující cesta jako kupředu. Že si prostě řekneme, že nepotřebujeme tolik věcí zažít a užít si a prožít v životě. Že to může být celý jednodušší.
Jo, to tak, no my vlastně se na těch fakultách věnujeme tomu navrhování. To potvrzují ty studenti tam jako do těch našich ateliérů přicházejí s tou náloží toho, té technologie, kterou jako načerpají v těch jiných oborech a v těch jiných předmětech, s tím, že teda se to naučí chladit, větrat, topit a teď ten detail jako 100% udělat. A my říkám, tak teď to zkuste chvilku zapomenout, bavme se o tvorbě, bavme se o něčem, co je před tou tvorbou a co ten váš dům jako bude posouvat kam si dál. A jinak samozřejmě v obecné rovině my se snažíme ty studenty především naučit to řemeslo, spravit ty zuby, jako ten člověk musí být v první řadě jako brilantní v znalosti toho stavitelství, ve schopnosti se to učit, sledovat ten vývoj, protože ten je samozřejmě někdy překotnej, takže to je číslo jedna a to číslo dvě je teda jako tyhle ty úvahy s nimi přesně jako vedeme. A já chci říct, že to není tak, že bychom, já si myslím, že už dávno padla ta hranice jako učitel, jako autorita a student, jako posluchač, který se zapisuje. Já myslím, že dneska už je to teda minimálně jako vyrovnaný dialog a já teda jeden z důvodů pro učím je to, že já vlastně jako chci být jako vtažený do toho, jak se na to dívají ty mladší a v řadě ohledů mě ty jejich názory obohacují. Není to tak, že ten dialog, který vedeme, je jako nějaký moudro, který bych já načerpal. Samozřejmě snažím se jako tam působit z pozice toho staršího, který to, s čím oni přichází, už si vyzkoušel a už zjistil, že to funguje, nefunguje a ty svoje životní zkušenosti jim jako předávat. Vím, že to je předatelný do určitý míry, každý se to musí vyzkoušet sám, ale stejně tak je pro mě inspirativní tam jako s nimi být a jako ty věci řešit a sledovat to, jak se ten svět jako vyvíjí. Takže to je vlastně za mě jako to vyučování. Myslím si, že takhle by měl vypadat jako dialog ve vzdělávání. Už to není zdaleka jako jednostranné, když se to někde tak ještě stále jako definuje.
Ale možná by se mělo začít tou filozofií a to řemeslo až na druhém místě.
Jo, to je určitě správně.
Jiří?
Já jsem chtěl říct k tomu, že si taky hodně vážím té řemeslné stránky té naší práce a jsem hrozně rád, že se k ní můžeme ještě trošku jako vracet a že třeba dispozice a to, jak je dům poskládaný, tak to je opravdu práce, kterou za nás jako za architekty, s tím nám nepomůže nikdo v tom celém procesu. Tam jakoby stojíme, tam jsme plně zodpovědní jako od začátku do konce. A řekl bych, že to je opravdu věc, kterou by bylo skvělý, kdyby se ty studenti architektury co nejvíc naučili. vlastně jako nebát se a dobře poskládat ten prostor k sobě. To znamená, některé věci jsou důležité v tom půdorysu a v domě celým a některé jsou míň a ty vztahy mezi nima, to je vlastně věc, kterou my hledáme pořád, celou jako naší práci. A já si teda hodně vážím ty řemeslné složky, ty naší práce, týhle tý jako takový toho jádra té naší činnosti, ke kterému se vždycky jako můžeme vrátit i od toho přesložitělého světa, kterým se musíme jako zabývat, o kterém mluvíš. Že v tom řemeslu mám pocit, že se vždycky vracíme někde jako k podstatě.
Tam je takový klid v tom řemesle. Ano. Takový pocit klidu a jako jistoty, no. Je to pravda. Ale zase v tom kladení těch celostních otázek světa, tam to bolí, že jo, ty věci. A často člověk neví, jako, jak na to odpovědět.
Krásné řemeslo máte. Tak ať máte spoustu otázek a taky spoustu odpovědí na ně, aby se nám krásně žilo i třeba za těch pár let. Díky za rozhovor.
Děkujeme.
Díky za pozvání.